Բարի երեկո, Ազատություն ռադիոկայանը ուղիղ եթերում սկսում է իր հիմնական թողարկումը խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի նախավերջին օրն է, կհետևենք քաղաքական ուժերին։ Բարգավաճ Հայաստանը հանրահավաքի անցկացնում ազատության հրապարակում։
Գնացեք ընտրության, եւ ընտրության ժամանակ դուք կարևորը ձայնը տվեք նրան, ում հավատում է, ում հետ հույս եք կապում։
Քաղաքապետի դաշնակցական թեկնածու Արմեն Ռուստամյանը Կոչի անում ընդդիմադիր ուժերին միասնաբար վերահսկել ընտրությունների ընթացքը։
Պետք է հստակ ասվի, որ մենք համագործակցելու ենք տեղամասերում, որպեսզի պահենք մեր ժողովրդի ձայնը։
Ռաֆի Հովանիսյանով Բարև Երևանի հետ միասին հանդիպումներ է անցկացնում Ավանում և Արաբկիրում, դրական է պատասխանել Արմեն Ռուստամյանի կոչին։ Իշխող հանրապետականի թեկնածուն գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը դրական է գնահատում քարոզարշավի ընթացքը։ Կհետևենք նաև առաքելություն կուսակցության քարոզարշավին, կպարզենք, որ տեղական կազմակերպություններն են հետևելու ընտրություններին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում որոշեց մայիսի 9-ին նշվող հաղթանակի և խաղաղության տոնի կապակցությամբ մայիսի 10-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել մայիսի 18. Բոստոնի ԱԱԲԿ-ի գործով կա 3 նոր մեղադրյալ. Ղազախստանից Դիաս Կադիրբաևը և Ազամատ Տաժայակովը մեղադրվում են արդարադատությանը խոչընդոտելու, իսկ ամերիկացի Ռոբել Ֆիլիփոսը սուտ ցուցմունք տալու մեջ։ Երկորայացով Ադրբեջանը ժամանել Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ Բաքվում Ֆյուլեի այցի հիմնական նպատակն է երկկողմ համագործակցությանը, ինչպես նաև Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում Ադրբեջանի առաջընթացին վերաբերող հարցերի քննարկումը։ Հանձնակատարը հանդիպումներ կունենա երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի և մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, Եվրամիություն-Ադրբեջան գործընկերության թեմայով դասախոսություն կկարդա Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիայում։ Պաշտոնական Բաքուն Թեհրանից պարզաբանում է պահանջում Թավրիզում Ադրբեջանի երկու քաղաքացիների կալանավորման վերաբերյալ։ Իրանը հաստատել է, որ գիտնական Հալիդա Հալիդը և նրա օգնականը, ինչպես նաև ադրբեջանական ծագումով Իրանի 4 քաղաքացի ապրիլի 30-ին Թավրիզում ձերբակալվել են։ Պատճառները չեն նշվում, սակայն անցյալ տարի Իրանում ձերբակալել են Ադրբեջանի երկու քաղաքացիների, ովքեր մեղադրվել են արևելյան Ադրբեջան կոչվող իրանական տարածքում անջատողական գաղափարներ տարածելու մեջ, իսկ Ադրբեջանում անցյալ տարի 22 մարտ ձերբակալվել է Իրանի օգտին լրտեսելու մեղադրանքով։ Վրաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն այսօր արտահերտ նիստում միաձայն որոշում է ընդունել 2014 թվականին ռուսաստանյան Սոչի քաղաքում անցկացվելիք ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցելու մասին։ Պաշտոնական հայտը կներկայացվի մինչև մայիսի 7-ը։ Տվյալ որոշմամբ ազգային օլիմպիական կոմիտեն սոսկ ձևականորեն հաստատել է այն, ինչ շատ ավելի վաղ որոշել էին երկրի իշխանությունները՝ վարչապետ Բիդինե Իվանիշվիլիի գլխավորությամբ, իսկ օրեր առաջ այդ մասին միանշանակ հայտարարել է արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները խզված են։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ավելի վաղ խոսել էր Սոչիի օլիմպիադան բոյկոտելու հնարավորության մասին։ ԱՄՆ-ի քաղաքացի ծագումով կորեացի Քենեթ Բայն Հյուսիսային Կորեայում դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման։ Զբոսաշրջության բիզնեսով զբաղվող Բայն ձերբակալվել է Հյուսիսային Կորեայում անցյալ տարվա նոյեմբերին, երբ հասել է Ռասոն նավահանգստային քաղաք։ Վաշինգտոնը Փենյանին խնդրել է մարդասիրական նկատառումներից ելնելով ազատ արձակել նրան։ Դատավճիռը կայացվել է ԱՄՆ-ի և Հյուսիսային Կորեայի խիստ սրված հարաբերությունների ժամանակաշրջանում։ Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգայի գավաթի համար Լոնդոնի Ուեմբլի մարզադաշտում մայիսի 25-ին կպայքարեն գերմանական երկու ակումբներ՝ Մյունխենի Բավարիան և Դորտմունդի Բորուսիան։ Բավարիան կիսաեզրափակիչի երկրորդ խաղում 3-0 հաշվով հաղթել է Բարսելոնային։ Նախորդին Բորուսիան թեև 0-2 հաշվով զիջել է Մադրիդի Ռեալին, երկու հանդիպումների արդյունքում անցել է եզրափակիչ։ Այսօր երեկոյան Եվրոպայի լիգայի կիսաեզրափակիչ հանդիպումներում Լիսաբոնի Բենֆիկան ընդունում է Ստամբուլի Ֆեներբախչեին, իսկ Լոնդոնի Չելսին Բազելի նույնանուն թիմին։
Մայիսի 5-ին Երևանի ավականու ընտրություններն այսօր քարաձրշավի նախավերջին օրն է, կուսակցությունները ակտիվացրել են իրենց հանդիպումները, ամփոփիչ հանրահավաքներ եւ հանդիպումներ են անցկացնում։ Նշեմ, որ ոչ իշխանական կուսակցությունները այս ընտրություններին մեծ կարևորություն են տալիս, այն չեն համարում սոսկ քաղաքային կառավարիչների ընտրություն, այլ հնարավորություն կոտրել հանրապետականի իշխանական մենաշնորը։ Մասնավորապես նման կոչով իր Facebook-յան էջում հանդես է եկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Վարդան Օսկանյանը, նշելով. Որովհետև մեր գլխին կախված է պատերազմի վտանգը, մենք առավել ևս պետք է ստեղծենք քաղաքական հակակշիռների վրա գործող քաղաքական պետական համակարգ։ Ահա սա է այն հնարավորությունը, որ մենք ունենք այժմ Կիրակի օրը։ Երևանի բնակիչների 60%-ը պետք է ոչ ասի իշխող կուսակցության մենաշնորին։ Բարոգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որի քարոզարշավը հիմնականում անցնում էր բակային հանդիպումներով, այսօր հանրահավաք էր հրավիրել ազատության հրապարակում, որին մասնակցել է նաև կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանը։ Հանրահավաքը մենք ցուցադրեցինք ազատություն.am կայքում ուղիղ հեռարձակմամբ, այն բառացիորեն ռոպեներ առաջ ավարտվել է։ Բարգավաճ Հայաստանը երթ է սկսել ազատության հրապարակից մինչև հանրապետության հրապարակ, իսկ մենք հեռախոսով կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ, ով կհաղորդի հանրահավաքի մանրամասները։ Խնդրեմ, Ռուզաննա։
Տաթևիկ, պետք է նկատել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կազմակերպած այսպես կոչված եզրափակիչ հանրահավաքը, որը տեղի ունեցավ ազատության հրապարակում, ամենաբազմամարտն էր, երբ այն համեմատում ենք կրկին ազատության հրապարակում կազմակերպած հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության հանրահավաքներին, սա թերևս ամենաբազմամարտ հանրահավաքն էր։ Հանրահավաքում ելույթ ունեցավ նաև ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Սարուկյանը, նա բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց հենց իր ելույթի սկզբում, որ ոչ մեկի առջև բարոյական պատասխանատվություն չունի, միայն ժողովրդի առջև։ Նա նաև անդրադարձավ ԲՀԿ քաղաքապետին, որ եթե իրենք իսկապես հասնեն այդ ընտրություններում, ապա Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքապետը երբեք կաշառ չի վերցնել, թերևս այդ կետ ակնարկելով գործող քաղաքապետին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետը կաշառ չի վերցնում, նա քաղաքացու դիմումը նույն օրը պետք է պատասխանվի, քաղաքացին պետք է իրեն գնահատված զգա, իրեն պաշտպանված զգա, և եթե դոմի քաղաքապետը քաղաքացուն վերևից նայի, հաղթանան, գործանան, ուրեմն անմիջապես իրենք աշխատանքից հեռացվելու են։ Կարող եմ ձեզ ասել, որ Երևանում չկա չլուծվող խնդիր, բոլոր խնդիրները լուծելի են, ամուսելի չկա, նրան հարկավոր է ճիշտ ծրագիր, ճիշտ մարդիկ, սրբացավ մարդիկ։
Սարուկյանը նկատեց, որ այսօր Հայաստանում արդարություն է պետք, մրցակցություն է պետք, և նաև կոչ արեց մարդկանց ամեն դեպքում հաշվի առնելով գոյություն ունեցող խնդիրները չլքել, չարտագաղթել, մնալ և փորձել ինչ-որ բան փոխել երկրով։ Նաև Սարուկյանը անդրադարձավ վախի մթնոլորտին, ինչը ուշագրավ է, ասելով, որ մարդիկ չվախենան ընտրությունների գնալու։
Ձերի քաղաքացիներ, երևանցիներ, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ամենակարևորը մի վախեցեք, որ փորձում են ձեզ վախեցնել ընտրությունների գնալու համար, դրանք ամենավախկոտ և թույլ մարդիկ են։ Նրանք վախենում են ձայն չհավաքելու համար, պաշտոնից հեռացնելուց նրանք բարեկամ չի լինելու։ Բայց ես ուզում եմ, որ դու գնաք ընտրության, մտածեք ձեր ապագայի համար, ձեր բանիկի համար, ձեր Երևանի համար, ձեր թաղի համար, որ ընտրություն կատարեք ձեր համար։ Դուք կարևորը ձայնը տվեք նրան, ում հավատում է, ում հետ հույս է կապում։
Եզրափակիչ, կարելի ասել, ելույթով հանդես եկավ նաև նախկին ազգործնախարար ԲՀԿ ավականու ցուցակը գլխավորող Վարդան Օսկանյանը, մասնավորապես նա կրկին ներկայացրեց այն շեշտադրումները հիմնական, որ այս ընտրությունները, մայիսի 5-ին կանալիք ավականու ընտրությունները քաղաքական նշանակություն ունեն, և եթե ԲՀԿ-ն առանձին կամ մյուս քաղաքական ուժերի հետ վերցնի իշխանությունը Երևանում, ապա մայրաքաղաքում տեղի կունենա մեծ փոփոխություն, վերջապես կստեղծվի այն քաղաքական մրցակցությունը, որի մասին Վարդան Օսկանյանը անցած քարոզարշավի ընթացքում խոսել է։
Եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մայիսի 5-ին առանձին կամ մյուս ոչ իշխանական ուժերի հետ վերցնում է Երևան քաղաքի իշխանությունը, հավատացեք, որ մեր քաղաքական համակարգում տեղի է ունենալու այնքան անհրաժեշտ արմատական փոփոխություններ։ Մենք կարողանալու ենք այդ հաղթանակով հակակշիռներ ստեղծել քաղաքական համակարգի մեջ, մրցակցություն ստեղծել իշխող կուսակցության նկատմամբ, փոխադարձ դիտեք համակորդակություն և նաև փոխադարձ հսկողություն, որ միայն այդ պայմաններում հնարավոր կլինի նաև առավել արդյունավետ լուծել ժողովրդի առաջ ծառացած խնդիրները։
Նախին ազգործնախարարի համոզմամբ Հայաստանում որևիցե փոփոխություն տեղի չի ունենում, զարգացում տեղի չի ունենում, ոչ թե վերային տնտեսության, ոչ թե կոռուպցիայի պատճառով, այլ տնտեսական քաղաքական մենաշնորի պատճառով։ Նաև Վարդան Օստանյանը խոսեց այս ընտրությունների տնտեսական նշանակության մասին, հաշվի առնելով մայրաքաղաքի տնտեսական հնարավորությունները։ Վարդան Օստանյանն ասաց, որ եթե հաջողվի իսկապես ունենալ ոչ իշխանական քաղաքապետ, ապա հնարավոր է նաև փոփոխություններ տեղի ունենան ընդհանրապես Հայաստանի ողջ տնտեսական համակարգում։
Ազատության հրապարակում Բարգավաճ Հայաստանի եզրափակիչ հանրահավաքից հաղորդում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, ես հավելեմ, որ հանրահավաքի մասին պատմող տեսանյութը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Ընտրարշավի առանձնահատկությունը նաև այն է, որ ոչ իշխանական կուսակցությունները հանրապետականի մենաշները կոտրելու համար միմյանց կոչ են անում համախմբվել, միասնաբար հանդես գալ ընտրությունները վերահսկելու գործում։ Նման փորձի հիմքը դրվել էր խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, երբ ձևավորվեց ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբը։ Այսօր ահա դաշնակցության քաղաքապետի թեկնածու Արմեն Ռուստամյանը ասուլիսի ընթացքում ևս մեկ անգամ կոչ արել միասնական ջանքերով վերահսկել ընտրությունների ընթացքը։ Մանավանդ որ միասին ոչ իշխանական ուժերը ընտրատեղամասերում եւ հանձնաժողովներում բավական ծանրակշիռ ներկայություն ունեն, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ընտրողներին կոչ է անում Երևանի ավականու ընտրությունները վերածել գործող իշխանություններին ոչ ասելու հանրաքվեի, իսկ ոչ իշխանական ուժերին կոչ է անում հանդես գալ հստակ հայտարարությամբ բոլոր ընտրատեղամասերում ընտրությունների ընթացքը համատեղ ուժերով վերահսկելու մասին։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Երևանի ավականու ընտրություններում կուսակցության ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ այդ պարագայում նախ ընտրող ները կհասկանան, ով է իսկական ընդդիմություն եւ ով ոչ։ Երկրորդ տեղամասերում միասնական վերահսկողությունը հնարավորություն կտա նաեւ միմյանց ներկայացուցիչներին վերահսկել, որպեսզի նվազագույնի հասցվեն հանձնաժողովների անդամների եւ վստահված անձանց վաճառվելու դեպքերը։
Պետք է հստակ ասվի, որ մենք համագործակցելու ենք տեղամասերում, որպեսզի պահենք մեր ժողովրդի ձայնը, որտեղ եթե մենք ժողովրդին ոչ ենք անում, ժողովուրդ եկեք այդ ընտրություններին եւ այդ ակտիվությունը հանդես բերեք, միայն սա բավարար չի, մենք դրա համար երաշխիք պետք է տանք եւ այսօր դրա հնարավորությունը կա։
Ոչ իշխանական 4 քաղաքական ուժերը միասին հանձնաժողովներում ունեն գրեթե նույնքան ներկայացուցիչներ, որքան իշխող ուժերը, ինչը ըստ Ռուստամյանի ընտրակեղծիկների դեմ համատեղ պայքարի լուրջ հնարավորություն է։ Մեր հարցին թե այդ դեպքում ինչու նախագահական ընտրություններում դա հնարավոր չեղավ, դաշնակցության թեկնածուն պատասխանեց, որ նախագահական ընտրությունները միամանդատ էին եւ բոլորովին այլ տրամաբանությամբ էին ընթանում։
Քանոն ընտրությունները այլ են, ամեն մեկը շահագրգիռ է, որ իր ձայները պահի։ Իրենք իմ համար չի, որ պիտի ձայները պահեն։ Բարգավաճ իր համար պիտի պահի, Հակը իր համար, մենք մեր համար, ժառանգությունը իր համար, եւ պահել ասած նաեւ ոչ միայն բացարձակ թվով պահելն, այլ այդ տոկոսը պահելն, որովհետեւ եթե դու 100 ձայն ես վերցրել, քեզ տվես 100 ձայնը պահեցի դաշնակցության, ուրեմն ամեն ինչ լավ է, իսկ ընդ էլ լցնում են, մյուսի վրա ավելանում է այդ թիվը, դու 100-ը եթե 1000-ի մեջ 10% էր, 1500-ի մեջ դառնում բնականաբար 6-7%, չէ՞։ Այսինքն այս բոլորի շահից բխելն է, որ ինձ հույս է տալիս ենթադրելու, որ այս անգամ տեղամասերում շատ ավելի մեծ կլինի վերահսկման հնարավորություն։
Ամեն դեպքում կա երաշխիք, որ չեն վաճառվի
անձնաժողովի անդամները վստահ։ Երաշխիք ոչ մի դեպքում էլ չես կարող ամեն մեկի վրա տալ, բայց ավելի հեշտ է մեկին գնես, քան թե 4-ին պլյուս եւս 4-ին վստահված անձ, չէ՞։ 8-ին գնելը մի քիչ ավելի դժվար է։ Վերահսկման հնարավորությունը մեկը մյուսի վրա պետք ունենա, եւ այդ որ մենք ասում ենք համագործակցել, մենք մեր թերությունների վերաբերյալ էլ իրար պետք է տեղեկություն հաղորդենք։ Եթե ինչ որ մեկը մեզանից ինչ որ մի բան մեզ չի անում, մեր գործընկերը կարող է դրա մասին մեզ դեղապահել, զգուշացնել, մենք հետևենք, կարողանանք կանխել։
Արմեն Ռուստամյանը համոզված է, որ իշխող հանրապետականի թեկնածու Տարոն Մարգարյանը առանց կեղծիքների չի ընտրվի Երևանի ավականո ընտրություններում, առանց բազմակի քվեարկությունների, ընտրակաշար հարկի վարչական լծակների գործադրման նա ձայն չի կարող հավաքել։ Իսկ այն դիտարկմանը, թե մարդիկ սիրում են Տարոն Մարգարյանին, դաշնակցական թեկնածուն այսպես արձագանքեց.
Ես մարդկանց ընդհանրապես եմ սիրում Տարունին մասնավորապես։ Հիմա խնդիրը դա չի, սիրո հարցը չի, հարգելի մերս։ Տարունին նախ չեն ընտրում, ընտրում են Տարունին նշանակող ազատողին, հանրապետականին են ընտրում։
Ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, ընտրվելու դեպքում Արմեն Ռուստամյանը կհրաժարվի ազգային ժողովի պատգամավորի իր մանդատից և կստանձնի Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, իսկ ձայների մեծամասնությունը չհավաքելու պարագայում դաշնակցությունը չի բոյկոտի և կվերցնի ավականու իր վաստակած մանդատները։ Բոյկոտի դրամաբանությունը Արմեն Ռուստամյանի համար անհասկանալի է։
Չեմ կարծում, որ չվերցնելու որևէ խնդիր կա, բոլոր պարագաներն են կվերցնեն մանդատները։ Այսօր ազգային ժողովում էլ նույնն է, 5 հոգի են։ Որպես մտածես, 5 հոգին էլ ընդեղ առանձնապես բան չեն կարողանա, բայց բավականին լուրջ քայլեր կարողացել ենք այս ընթացքում անել։ Այսինքն ամբյոնը օգտագործել, լեգալ հնարավորություններն օգտագործելը միշտ ավելի լավ է, քան ամենահեշտ գործը բռնել, բոյկոտել, մի կողմ քաշվել, այդ առաջին ինչ որ մի հատ տպավորությունա թողում, որ նույնիսկ ինչ որ մի հատ քայլ կատարեցիր ինքնա արդարացման համար կամ քո վճռականությունը ցույց տալու համար, բայց դրանից հետո ամեն ինչ ավարտվում է։
Եվ վերջում լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, թե արդյոք թեկնածուն նմանություններ չի տեսնում իրենց և Ռաֆի Հովանեսյանի Քարուզարշավի միջև, խոսքը անցորդներին բարևելուն էր վերաբերում։
Բարևը հո Ռաֆուն է, չի, բարևն Աստուծուն է։ Ամենաառաջի բարև տվողը ավականու ընտրությունները մեղել է մեր Արծվիկ Մինասյան 2009 թվին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ժառանգություն կուսակցության հիմքի վրա ստեղծված Բարև Երևան դաշին քաղավանում նորնորքում եւ արաբկիրում է քարոզարշավ իրականացնում, յուրաքանչյուր համայնքում փոքր երթ եւ հանրահավաք են անում ներկայացնելով իրենց մոտուցումները, ծրագրերը, նաեւ շփվում են ընտրողների հետ։ Քարոզարշավի նախավերջին օրը արշավին միացել է նաեւ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը, ով Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատասխանել է դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի համախմբվելու կոչին, ասելով, որ միանում է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, թե ընտրախախտումների եւ անպատժելիության առումով նախագահական ընտրություններից հետո քիչ բան է փոխվել։ Ընդդիմադիր առաջնորդը մասնակցում էր Բարև Երևան դաշինքի նախընտրական հանդիպումներին Ավան վարչական շրջանում։ Նախագահի նախկին թեկնածուն Երևանի ավականու ընտրությունների դեպքում եւս վկայակոչում է վարչական ռեսուրսի կիրառումը իշխանությունների կողմից։
Արդեն այդ լուրերը կան ուսուցիչների մանկաբարձ աշխատողների քաղաքապետարանից եւ անգամ նախագահականից իջեցված հրահանգներ։ Մենք դա գաբացուսենք նաեւ այլ գուսակցությունների հետ մեկտեղ, եւ ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում գեղձեն չգեղձեն, դա արդեն իրենց վախի արդացոլանքն է։
Բանով այսինքն միայն իշխանական ուժերի մասով եք ընտրակեղծիքի մասին նախազանգեր ստանում, թե նաեւ ոչ իշխանական ուժերի մասով։
Ընդդիմությունը ոչ, ընդդիմությունը թույլ չի
տալիս։ Ընտրանքը։
Այդ ընտրանքը ո՞րն է։
Բարգավաճ Հայաստան։
Ես առանցին վերսած որևէ բանի մասին չեմ կարող խոսել։ Ես ուզում կարեմ ասել, որ Վահագն Խաչատրյանը, Արմեն Ռուստամյանը եւ Վարդան Օսկանյանը շահագանորեն դարբերվում են իրենց այլ գուսակիցներից, իրենց նաեւ զորակցող որոշ մարդկանցից, եւ մենք հետեւում ենք բոլորի շարժերը, եւ եթե որևէ մեկը օրենքի խախտմամբ ադմինիստրատիվ ռեսուրս կիրառի, սպառնա ուսուցիչներին եւ փող բաժանի, ինքը ընդդիմություն չէ, եւ առավել եւս ինքը իշխանություն գազմել չի կարող։ Ով խեղը ժողովրդի ձայնը, ինքը չի կարող լինել Հայաստանի նախագահ կամ Երևանի քաղաքապետ։
Միաժամանակ Ռաֆի Հովանեսյանն ընդգծում է, որ նախագահական ընտրություններից հետո փոխվել է ժողովրդի ոգին գիտակցությունը։ Երևանցին հասկանում է, որ ի կատար է ածելու փետրվարի 18-ի հաղթանակը, եւ դա մեր ձեռքում է, ասում էր ժառանգության առաջնորդը։ Քաղաքապետի դաշնակցական թեկնածու Արմեն Ռուստամյանն այսօր կոչով դիմեց ոչ իշխանական ուժերին համատեղ վերահսկել ընտրությունների ընթացքը բոլոր ընտրատեղամասերում։ Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, միանում է։
Միանալով իր գոչին որևէ դարբերություն չեմ դնում փետրվար 18-ի եւ մայիսի 5-ի միջև, եւ շատ լավ գներ, որ ինքը եւ իր գուսակցությունը, որ եղել է իմ պաբերի գուսակցությունը, մնացած ընդդիմադիր բոլոր գուսակցությունը 3 ամիս առաջ այս ուշացած խոսքերի փոխարեն գործ անեին։ Գործ չարեցինք 3 ամիս առաջ, ես հիմա պատրաստ եմ ուշացած թե գուս պատասխանը, ասել որ այդ գործ անեք միասին։
Բարև Երևան դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանի ուղեկցությամբ Ռաֆի Հովանեսյանը շրջում էր Ավանում։ Նախ մշակույթի տանը եղավ, դհոլ նվագող պատանիներին ողջունեց։
Երևանի համար, Երևանի համար։
Ապա Ռաֆի Հովանիսյանն անցավ ավանի թաղերով, խանութներ, սննդի օբյեկտներ մտավ, բարևում էր Բակերում նարդի խաղացող թոշակառուներին։ Երևանի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, հիշեցնեմ, հենց այս համայնքի բնակիչ է, նաև ավանի թաղապետն է եղել։
Մեր քաղաքապետի տեխնազուն զավթը Կարմեն Մարտիրոսյան։
Մասնակցելու եք ընտրություններին։
Այո։
Եվ ինչ կողմնորոշում ունեք։
Այդ մի շատ կների ես կախնի
հնարավորությունների։ Ծանոթ եք տեխնազուներին։
Սարին։
Ավելի ընդիմադիր հակվածություն ունեք, թե իշխանական տեխնազուի օգտինեք։
Ընդիմադիր։ Իշխան ճունը հետ։ Իմ համար ոչ մի լավ բան չկա։
Բայց իշխանական տեխնատուն այս համայնքի բնակիչ է, ասում են գոնե այս շրջանի լավ է նայում
շատ։ Եթե կուսակցությունը չներ, ավել լավ կներ իր համար։ Բայց այդ կուսակցությունը արդեն դժվար հարցել է։
Ես Ռաֆին եմ ընտրել։ Ես մեկի որ ընտրում եմ, չեմ ընդհանրապես փոխը։ Մեկի, որովհետև ես տարիքին ես գնում եմ Ռուսաստան քաղաքացի որ մի հասարակացի փող պաշտպանեմ։
Իհարկե ընդիմադիր։
Այ գործող քաղաքապետը այս վարչական շրջանից է։
Այ գործող քաղաքապետը պրոբլեմ չունի։
Բայց իր օգտին
է գնալ, բայց հանրապետական կուսակցությունից է։
Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր պնդեց, բարև Երևան դաշինքն առաջատարն է։ Ընտրողներին ասում էր, թե այլևս բավական է, որ իշխանավորները հարստանան ժողովրդի հաշվին, երբ մի կուսակցություն սեփականաշնորհելով պետության կնիքն ու եռագույնը հեգնում է ժողովրդին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործող քաղաքապետ եւ հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարկարյանը այսօր Էրեբունիում էր հանդիպումներ էր ունենում ընտրողների հետ, այդ ընթացքում նրան ուղեկցում էր այդ համայնքից ընտրված հանրապետական падգամավոր Մհեր Սեդրակյանը։ Ընդհանրապես քարոզարշավի ընթացքում լրատվամիջոցների հետ շփումներից խուսափող Տարոն Մարկարյանը այսօր կարճ գնահատել է քարոզարշավի ընթացքը, լսենք Նեհրա Բուլղադարյանին։
Երևանի քաղաքապետ ավականոնտրություններում իշխող հանրապետականի ընտրացուցակի առաջին տեղը զբաղեցնող Տարոն Մարկարյանն ավարտին մոտեցող քարոզարշավը գնահատում է լավ, հայտարարելով, որ Երևանի խնդիրներին ծանոթ է արդեն 8 տարի։ Էրեբունի վարչական շրջանում քարոզարշավի եկած Մարկարյանն այսօր շատ կարճ զրուցեց լրագրողների հետ, չցանկանալով պատասխանել այլ հարցերի։
Գնահատում եմ շատ, ես միայն այսօր չեմ ծանոթանում, եթե ոմանք այսօր են ծանոթանում խնդիրներին, ես արդեն 4 տարի է ծանոթացել եմ, որպես ժամանակին քաղաքապետի տեղակալ, այսօր քաղաքապետ, ինչև էլ որպես համայնքի ղեկավար։ 8 տարի է այս աշխատանքը ինձ համար հոգեհարազատ աշխատանք է։
Էրեբունիի ազատամարտիկների զբոսայգում Մարկարյանին այսօր լսելու են եկել ոչ միայն հարակից շենքերի բնակիչները, այլև Էրեբունիի կրթական հաստատությունների ղեկավարներն ու աշխատակիցները։ Մինչ Մարկարյանը կժամաներ, զբոսայգու շրջակայքում խումբ-խումբ հավաքվում էին տարբեր կոլեկտիվի ներկայացուցիչները։
Որտեղ եք աշխատում։ Դպրոցում։ Ինքնակամ ենք եկել եւ հաճիկով։
Մնացածին էլ եք մասնակցում մնացածերի հանդիպումներին։
Եթե այստեղ լինում ենք, ես այստեղի բնակիչ եմ, եթե հանկարծ հանդիպում ենք, իհարկե կանգնում եմ, չեմ փախնում, այսպես ասած։
35 դպրոցում Գոգոլյանում եմ։
Բա աշխատանք այն ժամ
չէր։ Ոչ, մեր մի հերթանի դպրոց է, երկուս անցկից մեկ վերջացնում ենք։
Տնորինի խնդրանքով
եք եկել։ Ոչ, իմ խնդրանքով, տնորին է ասել, ասել, ի՞նչ բանկա։ Մենք էլ եկել ենք։
Եթե չգայք, ի՞նչ կլինի։
Ոչ մի բան։
Էրեբունու բժշկական քոլեջի տնորեն Ալինա Խուշկյանը, ով հանրապետական կուսակցության անդամ է, կոլեկտիվի հետ էր եկել հանդիպման։
Աշխատանքային ժամ չի՞ լինի։
Ոչ, վերջացել է աշխատանքային ժամը։
Ո՞տա վերջանում։
Ժամը 3-ին վերջանում։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչ կուզեք փոխի Երևանում։
Գիտեք, փոփոխությունները արդեն ակնհայտ են, մենք դա տեսնում ենք։ Բնականաբար ուզենանք, որ դա ունենա շարունակական բնույթ ու կարծում եմ այդպես է կլինի։
Ձեր աշխատողների այսպես ասած տիպեր
չեմ ասում։ Տիպելեմ որ գաք։
Հա, իրանք հանրապետական
փիճայի։
Բոլորը հանրապետական։
Չէ, բոլորը հանրապետական չէ, բայց մարդիկ մեզ մոտ նմանատիպ երևույթներ գոյություն չունի, կարող եք գա քոլեջում հարցում կատարել։
Եթե մեկը չգա, որպես
տնօրեն։ Կարծեմ, եթե դուք տեսնեք, ես լրիվ առանձին եկա, ուրիշ տեղից եկա, իրանք իրանց հերթին են եկել, մարդիկ այստեղ են ապրում։
Ինչպես քոլեջի, այնպես էլ այլ կրթական հաստատությունների ուսանողներն անհամբերությամբ են սպասում քաղաքապետին։
Ես եմ կանգնում։ Ո՞նց կարող չգանք մեր հանրապետական կուսակցության համար մենք։ Մենք հանրապետական կուսակցության հաթաններից ենք, մեր շատ հարազատ մարդիկ են բոլորը։
Մարկարյանին, ինչպես եւ այլ վարչական շրջաններում, մարդիկ դիմավորեցին գրկախառնություններով, ծափերով ու տարբեր խնդրագիր նամակներով։ Իր ելույթում նա խնդրեց վստահել հանրապետականին, որպեսզի շարունակվի մայրաքաղաքի շենացումը։
Եվ դա ընդհանրին սկիզբն է, ընդհանրին աշխատանքների սկիզբը, որը պահանջում է ժամանակ, որը պահանջում է շարունակականություն։
Երևանի ավականու անդամներից Աննա Ասատրյանն իր ելույթում նշեց, որ եթե արգիշտի առաջին թագավորը կենթանի լիներ, ապա նա կընտրեր Մարգարյանին։
Եթե այսօր մի հրաշքով այստեղ հայտնվեր արգիշտին, եւ մենք նրան հարցնեինք, թե ում կվստահեիր քո հիմնադրած քաղաքը, նա հաստատ կասեր Տարոն Մարգարյանին, որովհետեւ Տարոն Մարգարյանը ծնվել է հենց Երևանի վարչական շրջանում։
Տարոն Մարգարյանի հանդիպմանը Էրեբունիում ներկա էր նաև նրա կուսակից, այդ թաղամասի բնակիչ պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանը։ Լրագրողների զրույցում նա հայտարարեց, որ եթե կարողանան, ապա նախագահական ընտրությունների համեմատ այս թաղամասում 3 անգամ ավելի ձայներ կհավաքեն, իսկ թե ինչ մեխանիզմով է Սեթրակյանը պատրաստվում համոզել Էրեբունիի ընտրողներին, հանրապետական պատգամավորը գերադասեց չբացահայտել իր գաղտնիքը։
Որ կարողանանք 3 անգամ ավել կհավաքեն ձայներ։ Իմ հեղինակությունը ինչքան որ կա, այդքան կարող է օգնել։ Իսկ ինչքանը, դա ես չգիտեմ, ժողովուրդը գասի։ Միայն ասելը չի, պետքա բացատրես ինչի համար ընտրեն։
Այդ դուք ինչպես եք բացատրում, ինչի համար
պիտի ընտրեն։ Չէ, գաղտնիքա, չեմ ուզում ասեմ, չէ, ընտրությունից հետո գասեմ։ Դա էլ իմ գաղտնիքն է, էլի, չաս, ոչ մեկի չասեմ, էլի։ Բայց ես ինչի համար եմ միշտ ընտրությունները գրում, որովհետև ես ունեմ իմ գաղտնիք այլեր, այսպես ասած։
Նայերա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց եզրափակիչ հանրահավաք էր հրավիրել քիչ հայտնի առաքելություն կուսակցությունը, որ ավականու ընտրություններին երիտասարդ թեկնածուների է ներկայացրել եւ հավակնոտ ծրագրեր։ Նրանց հանրահավաքին ներկայ էր Հովանես Մովսիսյանը, լսենք։
Առաջին անգամ ընտրություններին մասնակցող նորաստեղծ առաքելություն կուսակցությունը ներկայացրել է մեծամասամբ երիտասարդներից կազմված ընտրացուցակ։ Իրենց առավելությունը կուսակցությունում համարում են հին խնդիրները լուծելու նոր մոտեցումը։ Օրինակ, այդպիսի լուծում է համատիրությունները լիովին վերացնելու առաջարկը, որը ըստ կուսակցության ընտրացուցակի երկրորդ համար Մանուկ Սուքյասյանի քաղաքացիների շրջանում մեծ ոգևորությամբ է ընդունվել։
Լայն արձագանք գտավ տրանսպորտի հետ կապված մեր բարեփոխումների համալիր առաջարկը, մետրոպոլիտենի ձայնումը շատ մարդկանց համար մտորելու տեղ տվող առաջարկ էր քաղաքապետանինքից ունենալ քաղաքային տաքսի հասկացությունը։
Սուքյասյանի խոսքով բակային հանդիպումների ընթացքում հասկացել են նաև, որ կարևոր է քաղաքապետարան և քաղաքացի կապի առկայությունը, ուստի ինտերվելու դեպքում խոստանում են շարունակել շրջել և տեղում ծանոթանալ քաղաքացիների խնդիրներին։ Նորաստեղծ կուսակցության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, որ ընտրություններին մասնակցում են ոչ թե հանրաճանաչության, այլ ռեալ փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Մանուկ Սուքյասյանը շեշտեց, որ իրենք նախկինում ոչ մի չիրականացված խոստում չեն տվել, ինչը իրենց առավելությունն են համարում։
Մեր համար ամենալրջագույն ազդակը քաղաքացիների վերաբերմունքն է մեր հանդեպ։ Հավատացեք, մեր չափ, որովհետև այլ կուսակցություն չի մտել Երևանի բակերը։ Մենք ուս հետ տեղում ունեցել են բազմամարդ հավաքներ, բայց որ գնաս մտնես բակեր, մարդկանց հետ խոսած խնդիրների հետ ծանոթանաս, մեր չափ ոչ մեկը չի արել։ Կարոզարշավից ընդամենը մեկ շապատանց, արդեն համարյա թե բոլորը մեզ գիտեն։ Հիմա դուրս գանք փողոց, 10-ից մեկը երևի թե կզարմանք հայտնի, թե ես ինչ նոր կուսակցության մասին է խոսքը, և մենք ուրախ ենք, որ մեր գաղափարներն են տարածում գտնում։
Առաքելությունում սոցիոլոգիական կենտրոնների հարցումներով չեն հետաքրքրվում, քանի որ ըստ Սուքյասյանի դրանք հիմնականում պատվիրված են։ Իրենց ոգևորում են ժողովրդի արձագանքը, ինչը վստահություն է տալիս, որ ընտրություններին մասնակցելը անիմաստ չէր, քանի որ քաղաքացիները նոր ուժի կարիք ունեին։
Ինքներս էլ ակնկալիք ունեն, ոչ ունենք ոչ քաղաքային իշխանությունը վերցնելու, չկա նման բան։ Մեր մինիմում ծրագիրը նվազագույն 6%-անոց շեմը հաղթահարելն է, իսկ առավելագույնը քաղաքի կառավարմանը ծանրակշիռ ներկայությունը կֆրակցիայի առավելագույն թվով տոկոսներ։
Ընդհանրապես րոպեներ առաջ ավարտվեց կուսակցության առաջին հանրահավաքը։ Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնին հարող տարածքում ընթացող հանրահավաքին մի քանի տասնյակ մարդ էր հավաքվել։ Առաքելությունը իր հանրահավաքը սկսեց հանրապետության օր ներքով, այնուհետև հերթով հնչեցրին ավականու ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների անունները, ինչից հետո էլ իրենց ելույթներում անդրադարձան Երևանի խնդիրներին։
Լինելու առաջիկա տարիների մեր առաքելությունը, որպեսզի ձեզ հետ միասին կառուցենք մեր երազանքների մայրաքաղաքը։ Սիրելի երևանցիներ, 3 օր անց մենք ընտրելու ենք մայրաքաղաքի ավականուն, ով անմիջապես պատասխանատվություն է կրելու առաջիկա 4 տարիներին քաղաքի զարգացման համար, որպես նորաստեղծ քաղաքական ուժ։ Մենք հայտ ենք ներկայացրել պատասխանատվություն ստանձնելու, մասնակիցը դառնելու քաղաքի կառավարմանը։
Ինչպես ասում են կուսակցության անդամները, իրենց առաքելությունը սկսելու են ավականու ընտրություններից, իսկ հետագայում շարունակելու ազգային ժողովի և նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը շարունակում է իր բացառիկ հարցազրույցների շարքը, այս անգամ նա զրուցել է կրթության և գիտության հանրապետական նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ։ Հարցազրույցը բավական ծավալուն է ստացվել, թեմաները թե կրթության ոլորտի հարցերն են, թե նաև հանրապետականի ներկուսակցական խնդիրները և քաղաքապետի առաջիկա ընտրությունները։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ դիտեք ազատություն.am կայքում, իսկ մենք այժմ ներկայացնենք ներքաղաքական հարցերին նվիրված հատվածները։ Լսենք։
Անցնենք շատ կարևոր այսօրվա համար հարցին, ուրեմն ավականու ընտրությունները և ձեր կուսակցության կողմից քաղաքապետի թեկնածուը, որտեղ դուք դիտարկվեցին մեր կուսակցությանը, ասացիք, որ մեր քաղաքապետի թեկնածուն Տարոն Մարկարյանն է։
Այո։
Դուք գիտեք, որ միայն Տարոնն է, չի կարող փոխվել թեկնածուը։
Ես կարծում եմ, որ
երկրորդ
թեկնածուն փոխվել չի կարող հանրապետական կուսակցության
գործադիրման համար։ Դուք որոշել եք, որ ինքնը եւ
հայացրելը։
Խնդիրն այն է, որ Տարոն Մարկարյանը հասցեին շատ ուժեղ քննադատություն է հիմա տեղում, այսպես ասենք, հատկապես կապված նրա հայտարարման հետ, իր եկամուտների և իր ունեցվածքի $6 million, բոլորը հարցնում են միաբերան, որտեղից Տարոն Մարկարյանի $6 million ունեցված, երբ նա ամբողջ կյանքում աշխատել է հանրային սեկտորում և նրա աշխատավարձը չի գերազանցել 4,000 դրամը։
Այն, որ Տարոնի Մարկարյան Տարոնի հանդեպ գնում է անթաքույց սև քարոշչություն, նշանակում է, որ մենք շատ ուժեղ թեկնածուով են գնում ընտրությունները, և բոլոր մեր մրցակիցները գիտեն, որ Տարոն Մարկարյանը հիմնական հաղթող թեկնածուն է, և ցավոք սրտի այդ մրցակիցների մի մասը չի խոշում ամենանողկալի մեթոդներից քարոզարշավային կամ հակաքարոզարշավային։
Այն, որ մարզպետները ներգրավված են քարոզարշավային, և Գեղարքունիքի մարզպետ Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացնող Ռաֆիկ Գրիգորյանը չի հերքում, որ մասնակցում է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին։ Ո՞նց կարող է Երևանից դուրս պաշտոնյան գա Երևանում քարոզարշավություն տալ։
Իսկ ներցադրումը գլոբալ է, ոչ երևանցի քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարություն չունենք, որ ընկնված են ներգրաված են տրաշալին։
Գիտեք,
ի՞նչ օրենսդրական
ճիշտ
արգելում, կարծում եմ, Երևան, եթե մենք ընդունում ենք, հավատում ենք, որ Երևանը համայն հայության մայրաքաղաքն է, ապա Երևանում ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր մարդ անկախ իր ցակումնաբանությունից պետք է մասնակցի ընտրություններին։
Կներեք, էլի ենթադրենք, ոնց որ Վրաստանի քաղաքացին գա մասնակցի Հայաստանի ընտրություններին։ Օրինակ, Ախալ քաղաքի կամ հայկական շրջանների Վրաստանի ղեկավարը գա և կոչ անի Հայաստանի Ախալ քաղաքացին քվեարկել Երևանի Ախալ քաղաքացին
քվեարկել, ուրեմն նա կարող է
ազդել։
Եթե հնարավորություն չունի, ինչու ենք այդ դեպքում խոսում։ Մենք ինչից ենք վախենում այդ մարդու հեղինակությունից, փաստորեն, եթե ազնիվ հիմա
փորփրենք
մեր մտահոգությունները,
հեղինակությունը ուրիշ բան է նշանակում, գիտեք, չէ՞։ Ուժ եւ կարողություն եւ երբեմն նաեւ միշտ ուժ։
Դու կարող ես դասել Գեղարքունիքի մարզպետի մասին։
Ոչ, ես ուրիշների մասին եմ
ասում։ Եկեք չվերացնենք
տարածքային կառավարման խնդիրները։ Ոչ, խոսքը ուրիշ մարզպետների մասին է։ Ես մի հանրապետականի հետ զրույցում այդպես ինձ համար հայտնություն դարձա, որ կուսակցության մեջ կարող է լինել նաև բարեփոխականների թեթ երիտասարդների մի խումբ, որոնք ավելի կարծեք թե ավելի բաց են, ավելի ճիշտ է նույն վարկագծի շրջանակներում, բայց ավելի փորձում են, ասենք, ընդդիմության հետ երկ խոսել ինչ-որ իմաստով և կողմ են ավելի արագ բարեփոխումների։ Այսի թևերի բաժանում կա թե չկա, կարող ենք անկեղծ ասել։
Շատ անկեղծ ասեմ, երբեմն ինքնին տեսակետներին համաձայն չէ, անգամ խորհրդանում իմ եղած ժամանակ, երբ որ ինքը ֆրակցիայի ղեկավարն
է, երբեմն կա ավակ սերնդի խումբ, որը
չկա նման
բաժանում, եւ
չկա նման բաժանում, որովհետեւ
բայց դա բնական է,
գիտեք, ինչու ասեմ, ինչու չկա, որովհետեւ երբ որ գրում են Ին կամ Շարմազանով, Էդուարդի կամ Կարեն Ավակյանի կամ այլոց մասին երիտասարդ հանրապետականները, որոնում են, որ մենք 12 տարի արդեն կուսակցում ենք, մենք կուսակցում ենք ավելի շուտ, քան մեր որոշ հիմիկո ավակ ընկերները։ Մենք հիմա փորձում են ավականու ընտրությունների հետ կապված ինչ որ խրդժություններ լարել, շտաբի նախկին պետի, գործող պետի, հին գվարդիա, նոր գվարդիա, դա փորձեցին
անել։ Բայց չէ, Հովիկ Աբրամյանի եւ ձեր միջև չկա տարբերություն,
օրինակ։ Տարբերություններ կամ բոլորի միջև, իհարկե, եւ չեն կարող չլինել տարբերություններ, որովհետեւ ա մենք կլոնների կուսակցություն չենք, երկրորդը մենք ավտորիտար կուսակցություն չենք, որտեղ կա,
բայց կա ավտորիտար վարկագիծ ձեր կուսակցության մեջ, չէ՞։
Մեր կուսակցության ներսում, օրինակ, մեր կուսակցության մենք հետևալ մոտեցումն ունենք, բազմակարծություն ու լայնակի քննարկում միջև որոշում կայացնելը և կատարյալ կարգապահություն որոշումը կայացնելը։
Դա կարծեք թե դաշնակցության սկզբունքներն են,
չգիտեք,
ունեք, լավ։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, հարգելյուն կնդիրներ հարցազրույցի ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Այն, որ ուշադրությունը այս ավականու ընտրությունների հանդեպ մեծ է, վկայում է նաև տեղական դիտորդների մեծ թիվը։ Օրինակ, փետրվարի նախագահական ընտրություններին գրեթե 2000 տեղամասերում ընտրությունների ընթացքին հետևել է 6251 դիտորդ։ Երևանի ավականու ընտրությունները թեև միայն 464 տեղամասերով են սահմանափակվում, սակայն դրանց հետևելու է 6613 տեղական դիտորդ, ինչը 360-ով ավելի է նախագահական ընտրություններին հետևած դիտորդների թվից։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Մայիսի 5-ին Երևանի ավական ընտրություններին փետրվարին տեղի ունեցած նախագահի ընտրությունների համեմատ 362-ով ավելի տեղական դիտորդներ կարող են հետևել ընտրատեղամասերում։ Նախագահի ընտրությունների ժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում չհավատարմագրված, իսկ ավական ընտրություններին հետևելու և մեծաքանակ դիտորդների բանակով մասնակցելու իրավասություն է ստացել մասնավորապես համահայկական երիտասարդական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը 1544 դիտորդներով։ Իդեպ, այս հասարակական կազմակերպության հիմնադիրը և նախագահը Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Վահե Էնֆիաջյանն է։ Հասարակական կազմակերպությունն ամենամեծն է դիտորդների քանակով։ Համեմատության համար նշենք, որ օրինակ քաղաքացիական ակտիվությամբ հայտնի Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնին հաջողվել է գրանցել ընդամենը 134 դիտորդի։ Տնտեսական և սոցիալական իրավունքի կենտրոն հասարակական կազմակերպությունն ընդգրկել է 1048 տեղական դիտորդի։ Կազմակերպության պաշտոնական կայքում նշված է առողջապահական կրթական մի շարք ծրագրերի մասին։ Այս կազմակերպության պատմության մեջ հիշատակվում են նաև մշակույթի նախարարության հետ կապված ծրագրեր, իսկ ինչու հանկարծ ընտրությունները հետաքրքրեցին հանրապետականի ձևավորած կառավարության ծրագրերի մեջ ներգրաված հասարակական կազմակերպությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանեց կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Նահապետյանը։
Սկզբանը չի նախատեսվում, որ դիտորդությունը անելու, հետո գալսապահը հասկանում է, որ կարելի է եւ այստեղ էլ։
Մայիսի 5-ին մեծականակ տեղական դիտորդներ ապահովելու հնարավորություն ունեցող մյուս հասարակական կազմակերպության անվանումն է համաչափ զարգացում համայնքային զարգացման։ Այս կազմակերպությունը գրանցել է 777 դիտորդ։ Հասարակական կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն որոնելու արդյունքն այն է, որ պարզվում է, որպես կազմակերպության կատարած ծրագիր նշված է հետևյալը, մեջբերում եմ բարի ձմեր պապ, մեջբերման ավարտը։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար հավատարմագրված կազմակերպության պաշտոնական կայքի հասցեն է santaclaus.am։ Այս կայքն առաջարկում է նամակ գրել ձմեր պապին կամ դառնալ ձմեր պապ։ Համաչափ զարգացում համայնքային զարգացման հասարակական կազմակերպության ղեկավար, երիտասարդական խորհրդարանի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մակար Եղիազարյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։
Ձեր կազմակերպության հիմքում այդ ծրագիրն է ձմեր պապիների հետ կապված։
Այո, այո։
Եվ դա ինչ կապ ունի դիտորդական առաքելության հետ։
Մեր կազմակերպության նպատակային ուղղությունների մեջ բազմաթիվ ուրեմն նպատակային կետեր կան, այդ թվում բարի ձմեր պապը եւ այդ թվում ընտրական պրոցեսների իրավական խնդիրների լիովին համապատասխանում մեր կազմակերպության նպատակային դրույթներին։
Դուք առնչություն եք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, չէ՞։
Ես, այո, Բարգավաճի հետ առնչությունը, ասենք, իմ անձովա պայմանավորված։
Դիտորդների ոչ կանխակալ գործունեության կարևորության անհրաժեշտ երաժշտությունն այսօր հիշեցրեց խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը մեդիա կենտրոնի կազմակերպած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ընտրախախտումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հավաքագրող ID.org կայքի համակարգող Սամվել Մարտիրոսյանի կանխատեսմամբ ավականու ընտրությունների ժամանակ դրսևորվելու է «մեջբերում եմ թաղային քուչի ռազմավարական գործընթաց»։
Պարտակներով, այսինքն նախագահականի վերջիններով, որտեղ այդ պահին շատ ավելի շատ են ներգրաված ուժերը, որոնք ունեն վերահսկողություն նաև ոչ քաղաքական տարերի վրա։ Երբ որը հաստատան ու մասնակցում։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահն այս կապակցությամբ իր հոր դորն ուղեց իշխանական շրջանակներին։
Թաղայի հեղինակությունների մասին երբ խոսքը դնում է, իսկապես հենց նրանք պետք է սանձել և ոչ թե այսպես գազանյուման թուպաց թողել դրագրողների վրա։
Իդեպ մեդիա կենտրոնում մամուլի ասուլիս հրավիրած տեղական դիտորդական կազմակերպություններն այսօր նշեցին, որ Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ կիրառվելու է նորարարություն ընտրախախտումների վերաբերյալ տվյալները կփոխանցվեն նաև Skype-ով, SMS հաղորդակցություններով։ Նույն կազմակերպությունների ներկայացուցիչները սակայն դժվարացան ասել, թե այդ նորարարությունները որքանով են մրցելի ընտրակեղծիքների մեխանիզմների հետ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ես նշեմ, որ իմ գործընկերները բազմաթիվ տեսանյութեր են պատրաստել Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին վերաբերող, դրանք բոլորը դուք կարող եք գտնել 3w.azatutyun.am կայքեջում, իսկ մենք շարունակենք մեր թողարկումը եւ անդրադառնանք այսօր գրանցված մի ցավալի դեպքի։ Հրազդան քաղաքի մոտ գտնվող գերեզմանատանը հայտնաբերվել է ոստիկանության նայերի բաժնի պետ Կորյուն Հարությունյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով 50-ամյա Կորյուն Հարությունյանը նայերի ոստիկանապետ էր նշանակվել վերջերս մոտ 1 շաբաթ առաջ, տեղում իրավիճակին ծանոթացել է եւ դեպքի հետ կապված մանրամասները այժմ կփոխանցի Սարգիս Հարությունյանը, լսենք։
Այսօր առավոտյան ժամը 10:30-ի սահմաններում Հրազդան քաղաքի մոտ գտնվող գերեզմանատանը հայտնաբերվել է ոստիկանության Նայիրի բաժնի պետ Կորյուն Հարությունյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Մեկնեցինք Հրազդան քաղաքին մոտ գտնվող գերեզմանատան ծայրամասը կեսօրին մոտ շրջապատված էր բազմաթիվ ոստիկաններով։ Դեպքի վայրում էին Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Արամ Զախարյանը, Կոտայքի մարզի ոստիկանապետ Գրիշա Բադալյանը եւ հատուկ քնչական ծառայության ներկայացուցիչներ։ Ընթանում էր քննություն, տեղանքի զննում։ Տեսանք, որ Կորյուն Հարությունյանի դին գտնվում է նրա ծնողների գերեզմանից ոչ հեռու, ծառայողական Nissan Magnishi 050 VOS-03 պետհամարանիշով սև գույնի ավտոմեքենայում, վնասվածքը գլխի շրջանում էր։ Պարզեցինք, որ գործի քննությունն իրականացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը, տեղում աշխատանք տանող հատուկ քնչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Դավիթ Վեքիլյանը, ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին սպանություն է, թե ինքնասպանություն տեղի ունեցածը, նշեց, որ առայժմ չի կարող այդ առնչության որևէ բան ասել, ընդհանրում է քննություն, սակայն քրեական գործը ըստ նրա հարուցված է քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի առաջին մասով ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Ըստ նրա հարազատների ահազանգից հետո իրավապահները Կորյուն Հարությունյանին սկսել են փնտրել գիշերվանից եւ այսօր 10:30-ի սահմաններում նրա դին հայտնաբերել են վերանշված Nissan Magnishi ավտոմեքենայում։
Ժամը 10:30-ի սահմաններում Հրազդանի բաժնի աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել է Հայաստանի ոստիկանության Կոտայքի մարզի Նայիրի բաժնի պետի դիակ ավտոմեքենայի ծառայական հրազենային վնասվածքով։ Դեպքի արդիվ հատուկ քնչական ծառայությունը հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 117 հոդվածի առաջին մասով, կատարման նախաքննություն հիմա ներկայումս անհետաձգելի քնչական գործողությունները կավարտենք, նշանակվել է մի շարք փորձաքննություններ, առավոտյան ավելի մանրամասն։
Հիմնական վարկած ինչ է, ինքնասպանություն։
Դերևս որևէ հիմք վարկածների մասին չկա, սակայն հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով նախնական
իրեն կծված զենքով է տեղի ունեցել,
դեռ հայտնի չի հիմա ճշտումը։
Իսկ առավոտյան թերթում,
որովհետև մենք հիմա այդ տվյալներին չենք կարող տեղում դիապետել անմիջապես, պետք է հարցումներ անենք, պատասխաններ ստանանք։
Ներողություն, 3 է կորել, երբ է սկսվել այդ
կորելը, մի քիչ խիստ ասված, ուղղակի տեղեկություններ չի եղել իր մասին, սակայն առավոտյան հայտնաբերվել։ 10:30-ի սահմաններում է։
Հավելենք, որ քնչական գործողություններից հետո Կորյուն Հարությունյանի դին տեղափոխվեց Երևան, Դիաերձարան։ 1963 թվականին ծնված Կորյուն Հարությունյանը մեր տեղեկություններով Նայիրի ոստիկանապետ էր նշանակվել վերջերս, մոտ 1 շաբաթ առաջ։ Ուշագրավ մի դիտարկում եւս, վերջին շրջանում տեղի են ունեցել մի քանի դեպքեր, երբ հայաստանյան իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները կամ նրանց ազգականները ինքնասպանություն են գործել կամ ասվում է, որ ինքնասպանություն են գործել իրենց հարազատների գերեզմանների մոտ, ընդ որում ինքնասպանություն գործած բոլոր անձին կստացել են հրազենային վնասվածքներ։ Այսպես, 2011-ի օգոստոսին հայտարարվեց, թե Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանի դատախազության դատախազ Արամ Գրիգորյանը ինքնասպան է եղել Վանաձորի գերեզմանատանը իր մոր գերեզմանի մոտ։ Գրիգորյանը ծնունդով այնտեղից էր։ Ըստ հաղորդագրության, Արամ Գրիգորյանը ինքնասպանություն էր կատարել իրեն ամրակցված զենքով։ Անցած տարի նոյեմբերին Երևանի Շահամյանի գերեզմանոցում հայտնաբերվեց 83-ամյա Մ. Զախարյանի դին։ Պարզվեց, որ Զախարյանը ոստիկանության արմավիրի մարզային վարչության պետ գեներալ-մայոր Արամ Զախարյանի հայրն է։ Ինքնասպան է եղել կնոջ գերեզմանի մոտ Մակարով տեսակի ատրճանակից արձակված կրակոցի հետևանքով։ Եվ վերջապես ոստիկանության Նայրիի բաժնի պետի հետ այսօր տեղի ունեցածը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, կիրակի օրը մայիսի 5-ին Երևանի ավականու ընտրությունների օրը Ազատություն ռադիոկայանը աշխատելու է հատուկ ռեժիմով, օնլայն տարբերակով Ազատություն.am կայքում հաղորդելու ենք ընտրությունների մասին, ընտրությունների վերաբերյալ ռեպորտաժները տեղ կգտնեն մեր կայք էջում, կունենանք ուղիղ միացումներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, իսկ ռադիոհաղորդումները կհեռարձակվեն Երևանյան բյուրոյից ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
ՀԱԿ պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը խորհրդարանի քննարկմաններ ներկայացրել օրենքի մի նախագիծ, որով Հայաստանի հանքարդյունաբերության մեջ առաջարկվում էր արգելել օֆշորային ընկերությունների գործունեությունը։ Ահա ընթացակարգի համաձայն օրինագիծը քննարկվել է կառավարությունում։ Մարտի կեսերին Հրանտ Բագրատյանը իր ֆեյսբուքյան գրառման մեջ բացատրել էր այս օրինագծի նպատակը գրելով. «Մարտիկ օր ու գիշեր թալանում են հանքերը կոպեկներով վաճառում արտադրանքը իրենց օֆշորային գործընկերոջը, իսկ հետո այնտեղից վաճառում են իրական գներով և նման տնտեսական աճը բնականաբար ժողովրդին չի հասնում, չնայած հենց նրա ունեցվածքն են թալանում ու վաճառում։ Սկզբնական շրջանում պետք է արգելել օֆշորային ընկերությունների գործունեությունը հանքարդյունաբերության մեջ, իսկ հետո նաև ֆինանսների և այլ ոլորտում, գրել էր Հրանտ Բագրատյանը։ Ահա այսօր կառավարությունը այս օրինագծին բացասական եզրակացություն է տվել, ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Նախկին վարչապետ, ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը կառավարության դատին է հանձնել օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների գործունեությունը Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում կարգավորելու մասին օրենքի նախագիծը։ Գործադիրի այսօրվա նիստում բացասական եզրակացություն տրվեց փաստաթղթին։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Վաչե Գաբրելյանի մեկնաբանմամբ օրենքի նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների գործունեության դատելեցում։
Օրենքը, որը պարոն Բագրատյանը ներկայացրել է, չափազանց հակիր չէ, ունի ընդամենը 3 հոդված, որպիսի ունվարի 1-ից հանքարդյունաբերության և արդյունաբերության ոլորտում հանքերի շահագործմամբ և այդ շահագործումից տասախոմքի և պատրաստի արտադրանքի արտադրությամբ և արտահանման զբաղվող ընկերությունների կապիտալում արգելել այն ընկերությունների մասնակցությունը, որոնք գրանցված են օֆշորում։ Երկրորդը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված հանքերի շահագործմամբ և այդ շահագործումից տասախոմքի և պատրաստի արտադրանքի արտադրությամբ և արտահանման զբաղվող ընկերություններին արգելել արտադրանքի վաճառքը օֆշորներում գրանցված ընկերությունների։
Բագրատյանի ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնության երկրորդ կետով առաջարկվում է Հայաստանում գրանցված հանքերի շահագործմամբ և այդ շահագործումից ստացվող հումքի և պատրաստի արտադրանքի արտադրությամբ և արտահանմամբ զբաղվող ընկերություններին արգելել հումքի, նյութերի, սարքերի և սարքավորումների, տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների, ֆինանսական և այլ ծառայությունների գնումները օֆշորային ընկերություններից։ Վաչե Գաբրելյանի խոսքով կառավարության մոտեցումն ընդհանուր առմամբ հետևյալն է.
Համահունչ լինենք, մտածում եմ ևս օֆշորային ընկերությունների հետ Հայաստանի Հանրապետության հանքարդյունաբերության ոլորտում մասնավորապես սկալ գործարքների խզումն է, սակայն օրենսդրական տեխնիկայի տեսակետից կարծում ենք, որ այդ նպատակներին այս օրենքի նախագծով հնարավոր չէ հասնել։ Դրա համար մենք մասնավորապես մանրամասն նշում ենք, որ օգտակար հանածոներ արդյունահանողների նկատմամբ տարածելու առաջարկող սահմանափակումները նախ պետք է ճշտել մետաղական ոչ մետաղական, սրանք հիմնականում կարող են կիրառվել մետաղականի վրա։
Այս ամենից բացի Գաբրելյանի խոսքով կա էական ևս մեկ խնդիր.
Ըստ էության, հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության կիրառման առումով պետք է նաև օֆշորային գոտիների սահմանում լինի, ինչպես մենք արել ենք դա, ասենք, շահութարկի մասին օրենքով, բացի դրանից օֆշորային գոտիների սահմանում ունի Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը, եւ ամենակարևորը, որ էական հարցադրումները, որը առաջարկում է այս օրենքով, մենք արդեն իսկ փորձել ենք լուծել տրանսֆերային գնագոյացման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որը այս պահին կառավարության կողմից ավանդական է արժանացել եւ գտնվում է ազգային ժողովի.
Ինչ վերաբերում է օֆշորային գոտներում գրանցված ընկերություններին ոլորտում գործունեություն ծավալելու արգելքին, ապա Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով հնարավոր չի անել այս օրենքի նախագծով, քանի որ անհրաժեշտ է փոփոխություն իրականացնել ընդերքի մասին օրենքում, ինչի վրա ըստ նախարարի պաշտոնակատարի իրենք արդեն աշխատում են։
Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ փող լինելով գաղափարին, որ օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների մուտքը սահմանափակենք հանքարդյունաբերության ոլորտ, կարծում ենք, որ օրենքի նախագիծը տվյալ կերպով չունի այն իրավական կառուցվածքը և տեխնիկան, օրենսդրական, որպեսզի հնարավորություն տա այդ սահմանափակումները իրականացնել։ Դրա փոխարեն, թե տրանսֆերտային գնագոյացման մասին օրենքը, թե ընդերքի մասին օրենքի փոփոխությունը, որը մենք կներկայացնենք ազգային ժողով, ավելի մանրամասնորեն կլուծեն այդ հարցերը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պարզաբանմամբ.
Պարոն Բագրատյանի առաջարկությունները համահունչ են այն քաղաքականությանը, որ մենք պետք է իրականացնենք, և պարոն Գաբրիելյանի ներկայացած մտածումները, կարծում եմ, հիմք են ստեղծում, որպեսզի մենք կարողանանք պարոն Բագրատյանի հետ առավել արդյունավետ օրենքներ մշակենք, որպեսզի այդ վերահսկողությունը կարողանանք աջակցելով իրականացնել։
Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակ, հակխմբակցության պատգամավոր Ժրանտ Բագրատյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ կառավարությունից պաշտոնական պատասխան դեռ չի ստացել։ Բագրատյանի խոսքով հանքարդյունաբերությունից բյուջե է մտնում 4 անգամ ավելի քիչ գումար, քան պետք է մտնի, ինչը ըստ պատգամավորի խոսում է ստվերի մասին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը երեք ներկայացրեց իր ամենամյա զեկույցը մամուլի ազատության վերաբերյալ, որում գնահատել է մամուլի ազատության վիճակը 2012 թվականին աշխարհի 197 երկրներում։ Հայաստանի կարգավիճակը այս զեկույցում չի փոխվել, մեր երկիր, ինչպես վերջին տասնամյակում, այս զեկույցում էլ դասվել է ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում, թեև ընդհուպ մոտեցել է կարգավիճակի փոփոխման սահմանագծին և զեկույցի հեղինակների կարծիքով աշխարհում ամենանշանակալի առաջընթաց գրանցած երկրներից է։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ այս առաջընթացի հիմնական պատճառը խորհրդարանական ընտրությունների հավասարակշռված լուսաբանումն է եղել, ընդդիմության կողմից օնլայն մեդիայի կիրառումը և լրագրողների նկատմամբ բռնությունների նվազումը։ Սա հայացք է դրսից։ Ինչ են կարծում հայաստանցի փորձագետները, արդյոք համաձայն են այս գնահատականների հետ? Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Հայաստանը իսկապես առաջընթաց է գրանցել խոսքի ազատության ոլորտում, սա իրենց 2012-ին վերաբերող զեկույցներում նշել են նաև տեղական հասարակական կազմակերպություններն ու մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մասնավորապես, վերջին խորհրդարանական ընտրությունները ավելի հավասարակշռված են լուսաբանվել, նաև դատական գործերը ընդդեմ լրատվամիջոցների պակասել են։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ասում է.
Իհարկե, դա պետք է ընդունել, որ և խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, և նախագահական ընտրությունների ժամանակ մեր հեռուստաեթերը բացել այդ ընտրություններում մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի և թեկնածուների համար, և դա պետք է ընդունել, որ առաջին անգամ էր վերջին տասնամյակում, ասենք, առհասարակ կարելի ասել հետ խորհրդային շրջանում, որովհետև մենք միշտ ականատես ենք եղել, թե ինչպես է գերիշխում իշխող ուժը, և այդ քաղաքվարշավի ժամանակ ուղղակի մի քանի անգամ, իսկ որոշ տարիներ նույնիսկ տասնյակ անգամ ավել էր լուսաբանում, քան մնացածները։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Գենիա Պետրոսյանի խոսքերով նաև նկատելի բարելավում կա դատական պրակտիկայում զրպարտության և վիրավորանքի գործերով։ Դատարանները ավելի համակողմանի են ուսումնասիրում այս գործերը և ավելի հիմնավոր որոշումներ ընդունում։
Պետք է նշենք, զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ գործերը դատական, որոնցով կա այս տարիքային առաջընթաց, այսինքն փոխհատուցման չափի տեսանկյունից կայական նվազեցում, այլևս մենք չենք հանդիպում այն մեծ առավելագույն չափերը փոխհատուցման, որոնք որ կային նախորդ տարիների, սակայն պետք է նաև արձանագրենք, որ միևնույն մտահոգիչ են մեզ համար մնման եզակի դեպքերը, երբ հնարավորություն է լինում օրինակի համար արգելանք դնելու զանգվածային միջոցի գույքի վրա մեծ գումարի չափով ժողովուրդ օրաթերթի դեպքը նմանօրինակ միտ մեկներ, որի վերաբերյալ պաշտպանը հանդես եկավ նաև պաշտոնական գնահատականով եւ հայտարարությամբ։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, նշելով, որ իսկապես առանցընթացը նկատելի է, ասում է, որ շատ լուրջ չլուծված խնդիր է մնում այն, որ հերարցակող լրատվամիջոցների գործունեությունը կարգավորող օրենքը չի ապահովում սեփականության թափանցիկությունը, նաև չի ապահովում կարգավորող մարմինների անկախությունը գործադիր իշխանությունից, ինչը խոչընդոտում է հերարցակման թվայնացմանը։
Եթե հնարավորություն ստեղծվի եւ օրենքը նախատեսի մասնավոր մուլտիպլեքսների գործունեությունը Հայաստանում եւ նրանց լիցենզավորումը, առանց որևէ արհեստական խոչընդոտների, դա կբացի հնարավորություն նոր հաճախականություններով հերարցակում ապահովելու համար եւ նոր հաճախականությունների բացումը գոնե 2015-ի սկզբից որևէ մեկին չի խոչընդոտի, ով ցանկանում է հերարցակվել այդ գործնությամբ զբաղվել, այդ թվում նաև ԱՄԵԿ Պլյուսին եւ այն հեռուստաընկերություններին, որոնք մեր Հայաստանի տարածաշրջանում այսօր աշխատում են, բայց փաստորեն, քանի որ չունեն թվային հեռարձակման լիցենզիա, 2015-ի սկզբից փաստորեն պիտի դադարեն գործել, ասեն գալա հեռուստաընկերությունը։
Դե իսկ Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով մեր ԶԼՄ-ների հիմնական խնդիրը մնում է այն, որ նրանք անկախ չեն գործում եւ մեծ մասամբ շարունակում են տարբեր քաղաքական եւ ֆինանսական ճամբարների շահեր սպասարկել։
Բայց մյուս կողմից էլ պետք է մենք ընդունենք, որ քաղաքական վերադասավորումների հետևանքով փաստորեն մեզանում ընդհանուր առմամբ բազմազան եթեր ստացվեց, չփակվեց, ինչպես 2002-ին, ասենք, ԱՄԵԿ Պլյուսը երկիր մեդիան չփակվեց, կենտրոնը չփակվեց, փակ հասցո, որ կան հեռուստաընկերություններ, որոնք այլ տեսակետներ են եւ այլ գաղափարախոսություն առաջարկում, քան մնացած հեռուստաընկերությունները, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող ակնկալել, օրինակ, որ կենտրոնում Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին քննադատություն լինի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այժմ տեսնենք, թե ինչ հրապարակումներ կան այսօր վաթերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ինչ է որոշել Երևանցին, ինչպես է նա քվեարկելու այս անգամ։ Նախագահական ընտրությունների նման նորից անակնկալ է մատուցելու մեզ, անսպասելի քվեարկություն անելով, թե լինելու է կառավարելի ու կանխատեսելի, ինչպես եղավ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Ահա այս հարցերն է հնչեցնում իր խմբագրականում հրապարակ օրաթերթն ու շարունակում։ Կյանքը ցույց է տալիս, որ երբ մի փոքրիկ բան դիպչում է նրա ներվին, նա դառնում է անհնազանդ, անկանխատեսելի, միասնական ու պայքարող, եւ դժվար է ասել, թե ինչը կարող է այս անգամ դիպչել նրա ներվին։ Տարոն Մարկարյանի ունեցվածքի տպավորիչ ցուցակը նժդեհական իշխանության չպատճառաբանված ինքնավստահությունը, տնետուն թափառող քարոզիչների կպչունությունը, թե իշխանությունն այս պարագայում կլինի ընտրողի համար այն չարյած փոքրագույնը, որին քվետալը կգերադասեն պարակտված, շարունակ դեմքը փոխող, իրար հետ գզվրտվող ընդդիմությանը ձայնը տալուց։ Հասարակությունն այդպես էլ ականատես չեղավ հասարակական քաղաքական լուրջ բանավեճերի, ավագան ու քարոզարշավի ընթացքն է ամփոփում ժամանակ օրաթերթն ու ներկայացնում հետևյալ բացատրությունը։ Սրանում իհարկե մեծապես առկա է ՀՀԿ պատասխանատվությունը, այն առումով, որ իշխող կուսակցությունը կտրականապես հրաժարվեց բանավեճերից, իսկ նախընտրական շրջանում բանավեճի առաջին և կարևոր խնդիրներից մեկը հանրությանը, իշխանության և այլ ընտրանքի տարբերությունը ներկայացնելն է։ Մյուս կողմից, սակայն, հանրապետականի բանավեճից հրաժարվելու մարտավարությունը չի կարող արդարացում լինել մյուս քաղաքական ուժերի համար։ Առավել ևս, որ ավագան ընտրությանը մասնակցում է նաև ազդեցիկ իշխանական մեկ այլ ուժ, որը մեղմասած երկրորդական դերում չի եղել թե իշխանական համակարգում, թե նաև հավակնում է երկրորդական դերում չլինել հետընտրական գործընթացներում։ Խոսքը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին է։ ԲՀԿ-ն իհարկե ՀՀԿ-ի պես կտրականապես չի հրաժարվել բանավեճերից, սակայն խոշոր հաշվով ԲՀԿ-ի հմուտ և կարելի ասել հնարամիտ նախընտրական մարտավարության, ինչպես նաև նրա ստվերային և ինչ-որ առումով նաև բացահայտ դաշնակից Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշման շնորհիվ Բարգավաճ Հայաստանի հետ բանավեճերի հեռանկարը հաջողվեց ըստեյության չեզոքացնել, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հանրապետականներն այդպես էլ չեն կարողանում հոդաբաշխ պատասխան տալ այն հարցին, թե որտեղից Տարոն Մարկարյանին այդքան ունեցվածք։ Խնդիրն ի դեպ Տարոն Մարկարյանի ունեցվածքը չէ, վերջին հաշվով նույն ՀՀԿ-ի վերնախավում մարդիկ կան, ովքեր իրենց անձնական վարսավիրներին Տարոնի ունեցվածքի չափ չայևու են տալիս։ Խնդիրն այս հարցի նկատմամբ իշխանությունների վերաբերմունքն է։ Գալուս Սահակյանն օրինակ փորձել է պատասխանել այդ հարցին, մտածել ու հայտարարել է, թե եթե ինքը լիներ գլխավոր դատախազի տեղը, բոլոր նախկին գործերը կհաներ ջրի երես, թե ժամանակին ինչպես են գործարանները թալանվել, ովքեր ինչպես են հարստացել եւ այլն։ Գալուս Գրիգորիչը պետք է ենթադրել նկատի ունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիները, որովհետև այդ հայտարարությունն արել է ի պատասխան կոնգրեսի դիմումի։ Անհասկանալի է միայն, թե ինչու է ընդհանրապես բանավոր հայտարարություն արել։ ՀՀԿ-ն իշխող կուսակցություն է, երկրի նախագահը, ով ի դեպ նշանակում է գլխավոր դատախազին, ՀՀԿ-ի ղեկավարն է, այնպես որ հայտարարության փոխարեն իշխող կուսակցությունը կարող էր գլխավոր դատախազին ուղղակի հրահանգել ջրի երես հանել բոլոր գործերը։ Հարց է ցակում, ինչու իշխանություններն այդպես չեն վարվում։ Գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունն ու ինքն էլ պատասխանում այդ հարցին։ Այդ դեպքում շատ արագ կպարզվի, որ թալանչինների մի մասը վաղուց Հայաստանում չէ, մյուս մասը վաղուց դարձել է հանրապետական, առանցքային պաշտոնները զբաղեցնում տարբեր ոլորտներում և Սերժ Սարգսյանի հիմնական քաղաքական հենարանն է։ Հայոց աշխարհթերթը զրուցել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հետ։ Շարքվող թեմաներից մեկը ընտրացուցակներում հավելագրված մի հասեի վրա գրանցված տասնյակ և ավելի անհայտ քաղաքացիների մարզերից բերված հազարավոր ընտրողների հիմնախնդիրն է։ Լրագրողի այս դիտարկմանի պատասխան Տիգրան Մուկուչյանը նշում է. Աշխարհում երևի թե չկա որևէ այլ երկիր, որտեղ ընտրողների ցուցակները կարելի է ներբեռնել համացանցից։ Ինչի համար է սա արվում, որպեսզի բոլորը հնարություն ունենան ծանոթանալ և թերություններ հայտնաբերելու դեպքում դիմել լիազոր մարմնին և փորձել վերացնել անճշտությունները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Իսկ մայիսի 5-ին Կիրակի օր Ազատություն ռադիոկայանը աշխատելու է հատուկ ռեժիմով, ավականու ընտրություններին կարող եք հետևել online ռեժիմով մեր կայքի www.azatutyun.am։ Ունենալու ենք տեսանյութեր տեղամասերից, ուղիղ միացումներ, հետաքրքիր քննարկումներ Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։